ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ท่านผู้ฟังคะวันที่10มีนาคมหรือวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นวันไตของโลกค่ะซึ่งจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพไตคืนนี้ SBS ไทยจะคุยกับแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ทั่วไปจากย่านฮิลไซด์ในเมลเบิร์นมาพูดถึงอาการผิดปกติของไตค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรถ้าไตเราทำงานผิดปกติโรคที่เกี่ยวกับไตมีอะไรบ้างการดูแลรักษาไตและการตรวจหาความผิดปกติของไตทำได้อย่างไรไปฟังกันค่ะ
ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดนะคะซึ่งเป็นแพทย์ GP ในเมลเบิร์นก็อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณหมอคะเร็วๆนี้นะคะก็จะเป็นวันแห่งเรื่องสุขภาพไตนะคะทีนี้เราก็เลยอยากจะคุยสอบถามกับคุณหมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกิดกับไตนะคะ
ค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะคะคุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะเท่าที่ดิฉันจำได้เนี่ยจากที่เรียนหนังสือซึ่งก็นานมาแล้วเนี่ยนะคะว่าไตเนี่ยที่บอกว่าเป็นรูปร่างเหมือนกับเมล็ดถั่วดำอะค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบกระเพาะปัสสาวะนะคะคุณหมอจะช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าอันนั้นถูกหรือเปล่าแล้วจริงๆเราไตเนี่ยมีหน้าที่อะไรในร่างกายอะคะ
ค่ะก็คือความจริงแล้วเนี่ยไตเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยซึ่งก็จะมีหน้าที่สร้างปัสสาวะทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ4ส่วนนะคะก็คือไตซึ่งอย่างที่คุณน้องบอกนะคะก็คือเป็นลักษณะเหมือนรูปถั่วดำนะคะหรือว่าถั่วแดงนั่นเองนะคะมีอยู่2ข้างด้วยกันนะคะซ้ายขวาแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณช่องท้องนะคะด้านทางด้านหลังของเราเองเนี่ยนะคะระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ4ส่วนนะคะ1ก็คือไตท่อไตนะคะกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะนะคะแต่ว่าเรามาเน้นกันที่ส่วนของไตเลยละกันนะคะไตเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่ผลิตนะคะปัสสาวะจากการกรองของเสียจากเลือดนะคะซึ่งเลือดก็จะผ่านที่ส่วนของไตนอกจากนี้เนี่ยยังมีหน้าที่ในการควบคุมความสมดุลของน้ำแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังผลิตสารที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตแล้วก็ผลิตสารที่ช่วยในการให้กำเนิดเม็ดเลือดแดงด้วยค่ะ
ไตเนี่ยก็คือมีผลกับเรื่องของเลือดแล้วก็ปัสสาวะทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของความดันโลหิตด้วยค่ะใช่ค
่
ะ
ค่ะแล้วถ้าหากไตของเรามีการทำงานผิดปกติเราจะสังเกตเห็นได้ยังไงคะมีอาการอะไรที่บ่งบอกค่ะ
ค่ะก็ในระยะแรกเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะจะไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าจะมีอาการหลายๆอาการที่สามารถสังเกตได้นะคะอย่างเช่นอาการบวมนะคะอาจจะมีบวมที่ขานะคะอาจจะบวมทั้งตัวบวมที่หน้าอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าไปคุยกับคุณหมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นอวัยวะที่ผลิตปัสสาวะนะคะอาการต่างๆของปัสสาวะนะคะที่สามารถสังเกตได้ก็อาจจะมีลักษณะที่ว่าสีของปัสสาวะเปลี่ยนไปนะคะอาจจะมีการปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะปัสสาวะน้อยลงหรือว่าปัสสาวะลำบากหรือว่ามีอาการปัสสาวะเล็ดลาดนะคะก็คือมีการคุมการปัสสาวะหรือว่ากลั้นปัสสาวะไม่ได้เนี่ยอาการเหล่านี้ก็อาจจะเป็นอาการที่สามารถบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีความผิดปกติของการทำงานของไตได้นะคะ
ทีนี้โรคที่เกิดขึ้นกับไตที่พบได้บ่อยๆมีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอ
ค่ะก็มีที่แบบบ่อยเลยนะคะก็คือลักษณะของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะความจริงแล้วเนี่ยกระเพาะปัสสาวะเขาเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินระบบปัสสาวะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยไม่ได้รับการรักษาก็จะมีการส่งผลไปถึงกรวยไตอักเสบได้นะคะถ้าอย่างนี้ก็คืออาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้จะมีอาการปัสสาวะบ่อยนะคะปัสสาวะแล้วรู้สึกว่าแสบๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีการปวดแสบเวลาถ่ายปัสสาวะหรือว่ามีอาการเจ็บที่ด้านหลังนะคะของเราเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะเข้าไปพบแพทย์นะคะก็อาการอย่างอื่นนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะไตวายนะคะไตวายเฉียบพลันเนี่ยเกิดขึ้นได้ในกรณีที่แบบว่าสูญเสียเลือดนะคะมากๆอาจจะเกิดจากการอุบัติเหตุนะคะหรือว่าอาจจะได้รับการเขาเรียกอะไรการแพ้ยาหรือว่าได้รับยาที่ไม่ถูกกับตัวเองก็อาจจะมีผลที่ทำให้ไตมีการทำงานผิดปกติได้นะคะนอกจากนี้อีกโรคหนึ่งนะคะก็คือไตวายเรื้อรังแต่ว่าลักษณะไตวายเรื้อรังเนี่ยมีผลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอาการที่แบบว่าค ือมีโรคอื่นนะคะค่อนข้างนานพอสมควรที่จะส่งผลให้เกิดอาการไตวายเรื้อรังได้ค่ะโรคหนึ่งนะคะที่พบได้บ่อยคือโรคนิ่วในไตนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิ่วในไตเนี่ยคนไข้จะมีอาการปวดที่ตรงข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเฉียบพลันนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่แบบว่าปัสสาวะเปลี่ยนสีนะคะอาจจะมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะได้นะคะก็โรคเหล่านี้ก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะคะเกี่ยวกับโรคไตค่ะ
แล้วปัจจัยที่ทำให้ไตของเราทำงานผิดปกติเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่เคยได้ยินมาบอกว่ากินเค็มมากแล้วจะทำให้ไตมีปัญหาอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
คือมันก็ไม่ได้ส่งผลโดยตรงนะคะแต่ว่าการที่ทำให้ไตมีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับโรคอื่นนะคะโดยโรคที่ค่อนข้างพบได้บ่อยนะคะคือโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโลหิตสูงนะคะแต่ว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าอย่าทานเค็มเยอะเพราะว่าการทานเค็มเนี่ยสามารถส่งผลให้ความดันเนี่ยควบคุมได้ยากนะคะก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเป็นผลที่คุณหมอบอกว่าอย่าทานเค็มเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของว่าโรคอย่างอื่นส่งผลให้กับการทำงานของไตแย่ลงมากกว่านะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คืออย่างที่หมอบอกค่ะมีเรื่องของโรคเบาหวานนะคะมีเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงซึ่งค่อนข้างสำคัญนะคะในการส่งผลเสียต่อไตได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยการทานยาบางชนิดนะคะยาบางตัวเนี่ยก็สามารถส่งผลต่อไตได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีประวัติครอบครัวนะคะเป็นโรคไตบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งสามารถส่งผลให้การไวของไตเนี่ยแย่ลงได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือโรคนิ่วนะคะหรือว่าคนที่ถ้าเกิดว่ามีการอักเสบนะคะของกรวยไตมาก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งผลในระยะยาวนะคะที่ทำให้การทำงานของไตลดลงได้ค่ะ
เมื่อไตทำงานผิดปกติแล้วเนี่ยนะคะอันนี้มีวิธีที่จะทำให้กลับมาปกติเหมือนเดิมได้ไหมคะหรือว่าไม่มีทางที่ไตจะกลับมาปกติแล้วเราจะต้องคอยประคับประคองให้ไตของเราทำงานได้ดีตลอดไปค่ะ
ค่ะก็อยู่ที่ว่าเป็นขนาดไหนมากกว่านะคะก็คือในระยะแรกๆเนี่ยถ้าเรามีการควบคุมโรคอย่างอื่นอย่างที่หมอบอกก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้นะคะก็จะสามารถทำให้ไตเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นระยะเรื้อรังแล้วเนี่ยโอกาสที่ไตจะกลับมาทำงานปกติได้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างยากแต่ว่าเราจะมีโอกาสที่จะสามารถชะลอการเสื่อมนะคะในการทำงานของไตเนี่ยได้โดยการควบคุมอาการอย่างอื่นนะคะอาการของอย่างอื่นหรือว่าโรคอย่างอื่นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สามารถชะลอการเสื่อมของไตได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเมื่อคนเราอายุมากขึ้นนะคะการทำงานของไตก็จะค่อยๆลดลงนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการที่การทำงานของไตลดลงเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ปกติของคนอายุนั้นๆหรือเปล่านะคะในจุดนี้ก็ต้องเข้าไปคุยกับคุณหมอเองแล้วก็ให้คุณหมอมีการตรวจกันเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
เราจะมีวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ไตของเราทำงานผิดปกติได้ไหมคะ
ก็มีเหมือนกันค่ะก็คือความจริงแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นการที่เราควบคุมน้ำหนักนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะลดภาวะการเกิดโรคอ้วนนะคะก็มีส่วนในการดูแลไตด้วยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีภาวะโรคอ้วนแล้วเนี่ยก็มีโอกาสความเสี่ยงสูงขึ้นในการเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเรียกอะไรทานอาหารให้ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะก็จะมีส่วนในการดูแลสุขภาพไตได้ดีเหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคนไหนนะคะที่มีโรคอย่างที่หมอบอกมาโดยเฉพาะเรื่องของโรคเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงควรที่จะได้รับการรักษานะคะต่อเนื่องแล้วก็มีการควบคุมน้ำตาลที่ดีนะคะควบคุมความดันที่ดีในจุดนี้ก็จะส่งผลในการรักษาสุขภาพไตของเราในระยะยาวด้วยค่ะ
ปกติเรามีการที่จะตรวจโรคไตไหมคะเวลาที่เราไปหาหมอ GP นะคะหมอจะสามารถตรวจการทำงานของไตเราได้ไหมคะ
ได้ค่ะก็คือในการทำงานของไตเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะตรวจโดยหลักๆแล้วก็คือเบื้องต้นนะคะก็คือการตรวจเลือดแล้วก็การตรวจปัสสาวะนะคะที่ในออสเตรเลียเนี่ยคนที่อายุมากกว่า40ขึ้นไปนะคะก็จะมีการรณรงค์ให้มาตรวจโปรตีนในปัสสาวะนะคะโดยที่ทาง GP เนี่ยก็จะมีการสั่งตรวจขึ้นมาได้นะคะก็คือการตรวจปัสสาวะในตอนเช้าแล้วก็นอกจากนี้นะคะการตรวจเลือดเนี่ยก็จะสามารถบอกการทำงานของไตได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทุกอย่างปกติเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำว่าควรจะตรวจสม่ำเสมอแค่ไหนนะคะอาจจะเป็นปีละครั้งหรือว่าเป็นทุก2ปีครั้งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อายุของคนไข้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติของการทำงานของไตนะคะจากการตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอก็จะส่งตรวจต่อนะคะอาจจะเป็นในส่วนของการตรวจอัลตราซาวด์ของไตนะคะหรือว่าการตรวจซีทีสแกนของไตนะคะแล้วก็อยู่ที่ผลอีกเหมือนกันถ้าเกิดว่าผลมีความผิดปกตินะคะในด้านไหนเนี่ยก็จะมีการส่งตัวไปหาหมอโรคไตนะคะแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าในอย่างที่หมอบอกก็คือระยะเริ่มต้นก็คือเข้าไปคุยกับคุณหมอก่อนนะคะถามว่าอยากตรวจไตการทำงานของไตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่การตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะค่ะ
ค่ะที่แนะนำก็คือผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปก็ควรจะเริ่มตรวจตรงนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นการรณรงค์ของในประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยการตรวจเลือดหรือว่าตรวจปัสสาวะเนี่ยสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุประมาณ18ถึง20ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถเข้าไปขอหมอตรวจการทำงานของไตได้เหมือนกันค่ะ
ถ้าสมมติว่าประชาชนมี Medicare อันนี้ก็จะสามารถตรวจได้ฟรีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตรวจได้ฟรีค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคลินิกด้วยเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัคบิลลิ่งคลินิกเนี่ยก็ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่าเป็น private บิลลิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีส่วนที่จ่ายค่าตรวจของหมอแล้วก็ตรวจของการตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แลบของแต่ละที่ค่ะ
ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเนื่องในโอกาสเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไตไหมคะ
ค่ะก็ความจริงแล้วเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญนะคะก็อย่างที่หมอบอกนะก็คือว่าการที่เราดูแลสุขภาพนะคะตั้งแต่เริ่มต้นทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายสม่ำเสมอถ้าเกิดว่าคุณผู้คนไหนที่มีโรคอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยนะคะก็ควรที่จะมีการเข้าเจอหมอจีพีนะคะมีการตรวจต่อเนื่องนะคะแล้วก็ควบคุมอาการของโรคนั้นๆให้ดีในระยะยาวเนี่ยก็จะสามารถนะคะดูแลรักษาไตของเราให้ทำงานได้ดีในระยะยาวได้ค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังของ SBS ไทยในวันนี้ค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนกค่ะสวัสดีค่ะ